Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut în capitolul precedent că rătăcirea poporului lui Dumnezeu prin pustie s-a încheiat. Poporul începe de acum marșul spre intrarea în țara promisă. În acest capitol 21, pentru că aici am ajuns, sunt consemnate primele lor victorii războinice. De asemenea, întâlnim aici cârtirea 8-a, care este cea din urmă cârtire și care a dus la apariția șerpilor înfocați și a șerpelui de aramă, folosit de Domnul Iisus pentru a ilustra propria răstignire. Dar să urmărim cu ajutorul textului biblic incursiunile acestui popor și să învățăm din istoria lui. Împăratul Aradului, un cananit care locuia la miază zi, a auzit că Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulți prinși de război. Atunci Israel a făcut Domnului o juruință și a zis: dacă vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îi voi nimici cu desăvârșire cetățile. Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe cananiți în mâinile lui. Izraeliții i-au nimicit cu desăvârșire pe ei și cetățile lor și locul acela l-au numit Horma, adică nimicire de plină. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Aceasta este prima biruință, de la conflictul cu Amalec la scurt timp după ieșirea din Egipt, în timpul marșului prin pustie. Este clar că Dumnezeu le-a dat această biruință. Acum ei au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie. Pentru că nu puteau trece prin țara lui Edom, ei au încercat un drum ocolit. Drumul este greu și oamenii sunt descurajați. În culmea descurajării, ei încep să se plângă din nou și să cârtească. Din păcate, aceasta este o trăsătură generală printre creștinii de astăzi. Când viața este grea, ne plângem și cârtim. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Așa cum spuneam, aceasta este cea de-a 8-a și ultima dintre cârtirile copiilor lui Israel. Ei cârtesc din nou în legătură cu mana. Vă amintiți că adunătura de oameni, care nu erau izraeliți, dar care mergeau cu ei, a fost factorul care a dus la respingerea manei la începutul marșului prin pustie. Așa cum spuneam, mana era o hrană foarte bună. Dumnezeu le amintește în cartea Deuteronom că picioarele nu li s-au umflat. Un doctor misionar a spus că picioarele se umflă și poți avea beriberi, o anumită boală, ca efect al unui regim alimentar din care lipsesc vitaminele și mineralele. Așadar, izraeliții au avut parte de o nutriție corectă prin mana pe care Dumnezeu a dat-o și, credeți-mă, era un fel de mâncare foarte gustos. Totuși, ei s-au plâns. Unii oameni se vor plânge de prea multă friptură și vor spune că ar vrea să mănânce și un hamburger. Este uimitor cât de ușor ne este să ne plângem de lucrurile lui Dumnezeu. Unii oameni se plâng de scaunele din biserică. Dar am văzut oameni care se duc pe stadion și stau pe banchete de lemn, fără spătar, fără să se mai plângă niciun pic. Noi mai mult ne plângem și ne văităm înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, decât îi mulțumim. De câte ori ne oprim să-i mulțumim și să ne bucurăm de bunătatea lui față de noi? Să-i mulțumim, să fim recunoscători pentru nenumăratele lucruri pe care le avem și, de fapt, ce avem fără să fi primit de la el. Cred că Dumnezeu se cam săturase de cârtirea lor. Ei spun că sufletul lor urăște mana dată de el. Ei nu o mai vor și cer lui Dumnezeu să-i ducă în pustie să moară acolo. Domnul obosește și el să-i tot audă plângându-se și cârtind și va judeca pentru această atitudine. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Vedeți, îi spun: am păcătuit. Ei sunt gata acum să recunoască faptul că au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. Mulți oameni vor să înceapă o relație cu Dumnezeu de pe poziția de membri ai bisericii, de copii buni și frumoși ai lui. Dragii mei, noi începem relația noastră cu Dumnezeu de pe poziția de oameni păcătoși. Aceasta este singura cale pe care ne putem apropia de Dumnezeu. Este singura cale pe care orice om se poate apropia de Dumnezeu. Hristos a murit pentru păcătoși și El iubește pe aceștia. Dacă nu puteți veni ca păcătoși la Dumnezeu, Hristos nu este pentru voi. Pentru că El a venit în această lume numai pentru păcătoși. Acești oameni trebuie să aducă dovezi ale credinței lor, pentru că nu au ce fapte bune să prezinte. Ei nu pot veni la Dumnezeu cu promisiunea că de acum încolo vor fi buni, pentru că nu vor fi buni. Dar se pot încrede în Dumnezeu și Dumnezeu îi va lăsa să vină la el prin credință. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Aici avem o altă lecție minunată. Oamenii priveau la șarpele de aramă prin credință. De fapt, dacă nu aveau credință, nici nu se uitau. Îmi imaginez că unii spuneau că aceasta este o absurditate. Ar fi vrut altceva, ceva palpabil, nu un șarpe de aramă la care să se uite. Cu toate acestea, cel care nu privea la șarpele de aramă murea. Nu este greu să vedem care este semnificația acestui lucru. În dialogul său cu Nicodim, Domnul Iisus a spus: și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cum a fost înălțat Fiul omului? Veți spune: pe cruce. Da, dar el a murit pe crucea lui Baraba. Iar Baraba a fost un tâlhar și un ucigaș. Baraba era vinovat și merita să moară. Dar Domnul nu era vinovat. Domnul nostru a fost făcut păcat pentru noi. Pe cruce el nu a luat numai locul lui Baraba, ci și locul meu și al tău, dragul meu. Dumnezeu a plănuit și a îngăduit acest lucru pentru că ne iubește. Dar Dumnezeu nu ne poate mântui numai prin dragostea sa. Acest verset faimos pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, este vorba despre versetul 16. Nu spune că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât a mântuit-o. Nu. Ci spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Dragi prieteni, tot ce vă cere Dumnezeu este să priviți și să trăiți. Priviți la Hristos. El a luat locul vostru pe cruce. Voi sunteți păcătoși și meritați să muriți. Hristos nu a meritat să moară. El a murit pentru fiecare dintre voi. În cartea Numeri citim că a fost făcut șarpele de aramă și cei care au privit la el au trăit. Cei care n-au privit au murit. La fel de simplu este și astăzi. Fie priviți la Hristos pentru că sunteți un păcătos, fie refuzați să faceți acest lucru. Dar dacă nu priviți la el, nu contează de câte ori sunteți botezat, prin câte ceremonii ați trecut sau cine vă sunt părinții. Tot păcătos pierdut sunteți. Este nevoie să privești la Domnul Iisus Hristos. Atât de simplu și, în același timp, la fel de complicat este totul. dar destul de mulți oameni preferă să privească la ei înșiși, la faptele lor bune, cu speranța că acestea le vor aduce mântuirea. Multora le este greu să recunoască faptul că sunt păcătoși și să se încreadă în Hristos. Acum copiii lui Israel merg mai departe și ajung la râul Arnon. De acolo au plecat și au tăbărât dincolo de Arnon, care curge prin pustie, ieșind din ținutul amoriților, căci Arnonul face hotarul Moabului între Moab și amoriți. De aici merg și mai departe. De acolo s-au dus la Ber, adică fântână. La această fântână Domnul a zis lui Moise, strânge poporul și le voi da apă. Iată că se întâmplă ceva diferit de data aceasta. Suntem martorii primei ocazii în care izraeliții cântă o cântare de laudă și de mulțumire. Până acum au cântat numai cântece de jale, s-au plâns și au cârtit. Acum cântă refrenul Aleluia. Atunci a cântat Israel cântarea aceasta. Țâșnește fântână, cântați în cinstea ei. Fântâna pe care au săpat-o căpetenile, pe care au săpat-o mai marii poporului, cu toiagul de cârmuire, cu toiegele lor. Din pustia aceasta s-au dus la Matana, din Matana la Nehaliel, din Nehaliel la Bamot, din Bamot la valea din câmpia Moabului, în vârful muntelui Pisga, care caută spre pustie. Ei mulțumesc lui Dumnezeu pentru apa pe care o pregătise pentru ei. Căpetenii le-au săpat și nobilii poporului au săpat. Și cei mari și cei mici își unesc eforturile pentru săparea fântânilor. Iată o atitudine pe care poporul ar fi trebuit să o cultive cu mult timp înainte. Israel a trimis sol la Sihon, împăratul amoriților, ca să-i spună. Acum, Israel îi cere lui Sihon, împăratul amoriților, permisiunea de a trece prin țara lui. Dar și Sihon, asemenea lui Edom, refuză și își adună oștirea pentru a se împotrivi poporului lui Dumnezeu. Israel l-a bătut cu ascuțișul săbiei și i-a cucerit țara de la Arnon până la Iaboc, până la hotarul copiilor lui Amon, căci hotarul copiilor lui Amon era întărit. Dumnezeu i-a dat lui Israel biruință supra lui Sihon. Poporul se va îndrepta acum către o altă direcție. Au schimbat apoi drumul și s-au suit pe drumul care duce la Basan. Og, împăratul Basanului, le-a ieșit înainte cu tot poporul lui ca să lupte împotriva lor la Edrei. Domnul i-a spus lui Moise să nu se teamă de Og, împăratul Basanului. Copiii lui Israel i-au bătut pe Og și pe fiii lui și pe tot poporul lui. Dumnezeu le dă biruința și îi ajută și în lupta împotriva lui Moab. Apoi, ei se pregătesc să intre în țara promisă. Și cu aceasta trecem la capitolul 22. Aici găsim un personaj interesant. În cuvântul lui Dumnezeu sunt prezentate sute de personaje. De obicei, Duhul Sfânt ne oferă o imagine clară a trăsăturilor de caracter definitorii prin doar câteva cuvinte. Am observat de multe ori acest lucru. Mai există însă și excepții, oameni care rămân în umbră. Întunericul ascunde adevărata lor natură. Aceștia sunt indivizi despre care nu știm exact ce să spunem. Nu știu ce să spun despre Cain, despre Esau sau Samson sau despre Saul, despre Absalom sau despre Balaam. Nu știu cum să interpretez personalitățile acestor oameni. Apoi, în Noul Testament avem întrebări referitoare la tânărul bogat care a venit la Hristos. S-a întors el vreodată oare la Domnul? Mai este și exemplul lui Iuda. Cine îl poate înțelege? Sunt sigur că mulți cred că Iuda a fost o persoană pierdută, dar el este un personaj ciudat, care l-a urmat totuși pe Iisus vreme de 3 ani. Nimeni, în afară de Domnul Iisus, nu și-a dat seama că el se prefăcea. La fel și cu Dima, care se pare că a fost credincios, dar care a sfârșit prin a-l părăsi pe apostolul Pavel. Sau ce putem spune despre Anania și Safira? Balaam, personajul care va apare în următoarele 3 capitole, este unul din acele personaje misterioase și enigmatice. Un scriitor spunea că Balaam este cel mai ciudat personaj al Scripturii. Unii autori îl consideră un autentic profet al lui Dumnezeu. Alții spun că era un excroc religios. Îl caută Balaam cu adevărat pe Dumnezeu sau este doar un prefăcut, un profet fals? E bine, vă voi lăsa pe voi să judecați acest lucru. Poate că l-am ignorat, el fiind nedemn de orice considerație din partea noastră, dar cuvântul lui Dumnezeu îi acordă o oarecare importanță. Mica spune, Poporul meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce a răspuns Balam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal, ca să cunoști binefacerile Domnului. Cu alte cuvinte, Mica le spune copilor lui Israel că ar fi bine să nu uite de Balam. Așa că nici noi nu putem să-l trecem total cu vederea. Știați că se spun mai multe în Scriptură despre Balam decât despre Maria, mama Domnului? Se spun mai multe despre Balam decât despre oricare alt apostol? Noul Testament îl menționează de 3 ori și de fiecare dată în legătură cu apostazia. În a doua epistola lui Petru ni se vorbește despre calea lui Balam. În epistola lui Iuda se menționează greșeala lui Balam, iar în Apocalipsa, învățătura lui Balam. Dar cine este acest Balam? În primul rând, el făcea parte din poporul lui Madian. Era un profet cu o reputație foarte larg răspândită. Obținu rezultate. Dar era el sincer? Mai bine să citim povestea înainte de a judeca. Copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Erihonului. Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriților. Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr, l-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Vedeți că Israel este gata să intre în țara promisă. Balac, împăratul Moabului, fusese martor la ce se întâmplase cu amoriții și cu Og, împăratul Basanului. El se întreba ce ar trebui să facă pentru a-i ține pe israeliți departe de țară, să-i atace. Chiar nu știa ce să facă, așa că a contractat serviciile unui profet. El a trimis Sol la Balam, fiul lui Beor, la Petor, pe râu, adică Eufrat, în țara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună: iată, un popor a ieșit din Egipt, acoperă fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino, te rog, să-mi blastim pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi zgoni din țară, căci știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. El trimite Sol la Balam. Se pare că acest profet era cunoscut în întreaga țară pentru puterea lui. Balac vrea să-l angajeze pentru ca el să vină și să blesteme pe poporul evreu. Acești oameni veniseră în această zonă de lângă râul Iordan și Balac voia să-i alunge. Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balam și i-au spus cuvintele lui Balac. Balac trimite mesager la Balam cu un discurs de prezentare bine pregătit. Omul acesta se bucura de un mare prestigiu. Mesagerii duc cu ei daruri sau plata pentru profet. Balam este un ghicitor, unul care prezice viitorul. Balac îi oferă acestui om un preț foarte mare pentru serviciile sale. Balam le-a zis: rămâneți aici peste noapte și vă voi da un răspuns, după cum îmi va spune Domnul. Și căpetenile Moabului au rămas la Balam. Acum se pare că el încearcă într-adevăr în mod sincer să afle gândul lui Dumnezeu. Dar observați ce se întâmplă mai departe. Dumnezeu a venit la Balam și a zis: cine sunt oamenii aceștia pe care i-ai la tine? Balam a răspuns lui Dumnezeu: Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună: iată, un popor a ieșit din Egipt și acoperă fața pământului. Vino dar și blastă-mă-l. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi putea izgoni. Interesant este faptul că Dumnezeu comunică cu Balam. Dumnezeu a zis lui Balam: să nu te duci cu ei și nici să nu blastem poporul acela, căci este binecuvântat. Acesta a fost un răspuns categoric. Nu se putea răstălmăci în niciun fel. Dar fiți atenți acum la Balam. Balam s-a sculat dimineața și a zis căpetenilor lui Balac: duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Pare un om al lui Dumnezeu, sincer și onest, nu-i așa? Dacă acesta ar fi sfârșitul poveștii, am putea spune că așa este. Dar Balac era un om insistent. Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele dinainte. Au ajuns la Balam și i-au spus: așa vorbește Balac, fiul lui Țipor. Nu mai pune piedici și vino la mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune. Nu mai vino, te rog, și blastă-mă în poporul acesta. De fapt, îi ofer un preț mai bun. Balam a răspuns și el și a zis slujitorilor lui Balac: să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac vreun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Balam refuză și de această dată. Totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Ce se întâmplă, dragi prieteni? Este evident. Balaam avea deja un răspuns de la Domnul. Nu mai avea nevoie de un altul. Dumnezeu îi spusese deja să nu se ducă, dar el speră că Domnul va crăpa măcar puțin ușa, atât cât să-și poată strecura și el piciorul înăuntru. Și dacă își va strecura piciorul înăuntru, va putea să se ducă. Toată această întâmplare devine din ce în ce mai interesantă. Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopții și a zis, fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce-ți voi spune. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, bine, vrei să mergi și vei merge, dar dacă te duci acolo, vei spune ce vreau eu să spui și fii atent la lucrul acesta. Dragii mei, aici este un exemplu al voii permisive a lui Dumnezeu. Adesea El ne îngăduie să facem ceva pentru că noi insistăm, dar nu este voia Lui directă. Balaam s-a sculat dimineața, a pus șaua pe măgărițe și a plecat cu căpetenile lui Moab. Dumnezeu s-a prins de mânie pentru că plecase și îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să-i se împotrivească. Balaam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori ai lui erau cu el. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a bătut din drum și a luat-o pe câmp. Balaam și-a bătut măgărița ca să o aducă la drum. Îngerul Domnului s-a așezat într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării era câte un zid. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou. Îngerul Domnului a trecut mai departe și s-a așezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului și s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a prins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Domnul a deschis gura măgăriței și i-a zis lui Balaam, ce ți-am făcut de mai bătut de trei ori? Balaam a răspuns măgăriței, pentru că ți-ai bătut joc de mine. Dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. Măgărița a zis lui Balaam, nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai călărit tot timpul până în ziua de astăzi? Am eu oare obicei să fac așa? Și el a răspuns nu. Domnul a deschis ochii lui Balaam și Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă în mână și s-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ. Ce spuneți, dragii mei? Nu ni se întâmplă și nouă adesea la fel? Dumnezeu închide uși, ne blochează căi care ne pot duce spre distrugere și noi am vrea să batem măgărița. Noi am vrea să o omorâm chiar. Câți dintre noi nu au nevoie de o astfel de măgăriță? Dar avem ceva mai bun. Avem cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care ne învață mult mai mult despre voia Lui. Să-L ascultăm, dragii mei. Cu siguranță nu vom regreta.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.